Radio tev.
Zemeslode tev.
Šodien Zemeslode tev ir iegriezusies pavisam citādā gulsnē. Esmu sazinājies ar Asnāti Ziemeli, Latvijas lauku turisma asociācijas lauku ceļotājs vadītāju. Labdien, Asnāti!
Jā, labdien!
Šodien tas temats, par kuru mēs runājam, un es arī no jums gribētu uzzināt vairākas lietas par vēsturiskā mantojuma agroturismu. Sāksim vispārīgi. Kas tas tāds ir?
Mēs jau kādu laiku laukceļotāju apkopojam ne tikai vietas, kur nakšņot un ēst, bet arī vietas, kur kaut ko iemācīties no lauku darbiem, no lauku zināšanām un no lauku mantojuma un amatniecības un citām visādākām lietām, kas nereti mums ir guvušas arī tādu popularitāti un dabūjuši kaut kādas prīzes, tā kā latviskā mantojuma vai citādākās godalgās tikuši nominētas un godinātas. Bet kas svarīgi ir, mēs gribējām parādīt, ka Latvijas laukos turists ir gaidīts tiešām ne tikai gulēt un ēst, bet tiešām dažādās nodarbēs un dažādās zināšanās dalīties ar saimnieku, kas tur saimnieko neras daudzās paudzēs un ir mantojis ne tikai savas mājas un zemes pleķītes, bet arī zināšanas.
Varbūt jūs varat izstāstīt, kuri Latvijā tie reģioni ir, kas ir visbagātākie ar šiem lauku turismu mantojuma tiešām sētām?
Principā, ja man jāatbild, ir, kura teritorija ir visaktīvākā un visbagātākā ar salīdzinoši neliela izmēra saimniecībām, kas laikam ir priekšnoteikums, lai tur būtu turistiem interesantāk nekā tādās mega lielās saimniecībās. Nu, tur ir cits intereses un cits darīšana. Tā ir Vidzeme, un tur arī viņas ir vistuvāk. Bet šajā konkrētajā projektā mēs apskatījām Latgalu, Zemgalu un Kurzemi. Tas, ko mēs zinām, ka Latgalē ir visvairāk saglabājušies tādas tradīciju zinātāji un turētāji, bet Latgalē ir cita viena problēma, ka tur pārņem diezgan daudz tās lielās lauksaimniecības, un tās mums kā turistiem īsti neinteresē. Līdz ar to mums Latgalē tās, kas ir ļoti, ļoti tāds krāsains un silks, kas, piemēram, tur cien Latgales sierus vai dara Latgaļu alu, vai tur lopiņus tādā brīvā pa vecam veidā, vai vārt augu tējas un pārziņu dabas augus, un tā arī īstenībā ļoti sena mūsu tradīcija. Tā kā, tās saimniecības, kuras Latgalē mums ir, protams, amatniecība, keramika Latgales, kas ir gastīnas tradīcija tiešām. Tās ir ļoti spilgtas, bet aktīvākie no šīm mazajām saimniecībām tiešām ir Vidzeme.
Tad varbūt jūs varat ieteikt, kuras jūsuprāt ir tās interesantākās saimniecības, kurās arī kaut kas iespējams unikāls ir?
Ziniet, šito gan ir sarežģīts jautājums. Katra viena būtu jānosauc, būtu sarežģīts, bet jā. Es jau domāju tā, ka cilvēks mūsdienā brauc uz kaut kādu teritoriju. Viņš grib šogad aizbraukt, piemēram, uz Krāslavu, vai viņš grib aizbraukt uz Cēsu pusi. Un tad skatās, ko tur darīt, ko tur apmeklēt. Var jau būt, ka kāds brauc speciāli uz vienu vai otru saimniecību. Tādā gadījumā ir jāskatās pēc nodarbošanās. Ja viņam, piemēram, ir bērni skolas vecumā, tad varbūt, kad ir vērts iemācīt tai 12 gadniecei uztaisīt kādu Ziemassvētku puzūru, un tad ir jāskatās saimniecības, kas to piedāvā no amatniecības, vai piemēram, Jāņu laikā uzspīt vainagu iemācīt. Vai, piemēram, izcept maizes kukulīti, kā ir pašam savu maizes cept, un cik tas ir sarežģīti, un cik tas ir vienkārši. Varbūt tikai būciņu var iemācīties cept, arī nav slikti. Piemēram, Zemgalē ir diezgan daudz saimniecības, kas māca cept maizi un arī salināto rupmaizi, kas ir godināts ar mūsu tradicionālo izcelsmi, kas ir Eiropā izpelnējušies godus. Bet var arī braukt skatīties un vērtēt arī, kā ganās govis un kā aitas un kā kazas, ka tāds ganāmpulks, tas ir brīvā dabā, un tāds vairs nav daudz. Viņš pirms nav simtos tās gotiņas un ir daudzās dažādās krātās. Viņi vienkārši ir skaisti, un tā saimniece māk pastāstīt, kā šīs gotiņas, kā kādreiz viņas turētu tik un sēdīt zāli, un ka viņas nedzīvo pūtī, bet dzīvo pļavās, un uzturēt mājās uz plaukšanu. Nu, tādas vecas tradīcijas, sena tradīcija, tāda rimsta piesaņa. Nu, piemēram, daudz tradīcijas Kurzemes pusē, Kurzemes jūrmalā ir ar zvejniecību saistīts. Ja? Nu, tur iet jūrā un nu, tad ves mājās zīves un kā viņas pareizi kūpināt, vai, piemēram, kā cept mēģus uz grilla, nevis, nu, tā kā mēs aizējām rimčikā no pirkstu mēģus, bet kā to dara saimnieki mājās, piemēram, un kā izskatās mēģi murs. Dažādas zirnavas, piemēram, ar vilnu svērpšanu, ķoņu zirnavas, piemēram, varu minēt, vai rožmalās zirnavas, vai Kurzemē pie tukuma, pēkšņi aizmirst, kā sauc zirnavas, uz pankūku miltu smaļu un var tās pašas pankūkas novaršot no īsti tikko maltiem graudiem. Ir mums arī saimniecības, kas ir lielas faktiski. Tas ir lielas un tik un tā ir ar mieru rādīt, kā viņas ir izauguši par tajām lielajām saimniecībām. Tāds ir, piemēram, Latvijā kociņu saimniecības, kas rāda, kā viņi ļoti lielos apmēros tagad ražo dažādus graudu un miltu izstrādājumus, un kā viņi sākuši un kā tas ir bijis vecos laikos un kādas ir atšķirības. Ir mums Latvijā Šmakovskas taisītava un ir mums sidra ražotāji, kas rāda, kā no Latvijas īstiem āboliem darina īstu sidru un vai ābolu sulu paši var izspiest. Jā.
Kur jūsuprāt ir tā unikalitāte, kāpēc ik vienam latvietim vajadzētu aizbraukt un vismaz kādu saimniecību apskatīties?
Manuprāt, tās ir kaut kādā ziņā mūsu saknes, tradīcijas, zināšanas, ar ko mēs esam atšķirīgi no visas citas pasaules. Mēs varbūt esam līdzīgi ar lietuviešiem, igauņiem un ziemeļa eiropiešiem, un tomēr atšķirīgi. Un tomēr mums cimdu raksts ir savādāks to kaimiņu valstīm, un tomēr mēs to plāteni cepam citādāk un alus garšo mums savādāk. Un zināt to, no kurienes tas ir nācis, kā viņš ir ražots un kā viņš ar kādām garšvielām mums latviešiem, viņš liekas visgaršīgākais un kāpēc, un tas ir absolūti un tikai nācis no mūsu garšu vai izskata vai krāsu pieraduma un tādas rimtības, kas mums ir, mēs ieraugām kaut ko, kas ir mūsu, mums viņš patīk, jo tas ir mūsu, un tur nav tajā definīcijai īsti, nu, teiksim, citu pamatojumu kā tas, ka tas ir latvisks, ka tas ir mums kā kaut kādā ziņā gēnos ierakstīts, un tāpēc zināt to, no kā katra mūsu zināšana, tradīcija un māka ir radusies un kā to saglabāt, ir liela vērtība, un tas ir ārkārtīgi interesanti. Kaņepju sviests ar īstu rupmaizi, nu, mums tā garša, droši vien, mums garšo visvairāk, bet mēs varam būt lepni, ka mums tāda ir, un citur pasaulē faktiski viņi ir vai nu citādāka, vai nav nemaz, vai nu, piemēram, alus garša paši prūvēt, alus garša mums garšo, savādāk salus nekā visā citā Eiropā garšo. Mēs esam lepni ar to, ka mums garšo tā salus. Un tāpat biskopības tradīcijas mums ir ļoti īpašas un balstītas uz ļoti senām zināšanām. Un tās zināšanas ir nu, tās, kas mūs veido par latviešiem, par nāciju, kas ir atšķirīgi no citām nācijām. Un ar to mēs esam lepni un atšķirīgi, tāpēc pie mums daudz ciemos. Un tāpēc ka mēs zinām, mēs varam padalīties ar mūsu viesiem.
Izstāstiet lūdzu, kur var atrast vairāk informāciju par šīm Latvijas vēsturiskā mantojuma agroturisma vietām?
Jā, ja jūs ieiet ceļotājs LV mājaslapā, tad tur ir pirmā sadaļa, kur var meklētājā pēc interesēm. Tur ir pēc interesēm jūs sameklēsiet šīs agroturisma saimniecības, vēsturiskais agroturismas un viss viņas būs pieejams. Tur ir arī daudz citas sadaļas, nu nedaudz, bet kaut kādas kopā varbūt 8 šo brīdi. Par dažādām tēmām var cilvēks meklēt, kas viņu aizrauj šajā pasaulē un par cik mēs ceļot varam vajag tikai pa Latviju šobrīd. Tad tās sadaļas var skatīties vien pēc otras. Piemēram, iesaka arī apskatīties latviskā mantojuma sadaļa. Tur ir visdažādākās saimniecības arī, kas saņēmuši ir godaugas, kas ļoti izcili prot savu arodu un savu māku.
Labi, es teikšu jums lielu paldies un jāsaka, lai ceļojumiem ražīga ziemas sezona.
Jā, brauciet uz laukiem, tur vienmēr ir fēni.
Radio tev. Zemeslode tev.